todobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlayaa shirka gaashaanpuurta NATO ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada tan London. Muxuu salka ku hayaa khilaaf ka hareeyey shirka ee u dhexeeya qaar ka mid a hogaamiyyaasha isbahaysigan military? Mase xallin karaan iyo mustaqbalka NATO 70 sannadood kadib? waxaa barnaamijka marti ku ah Maxamed Cali Ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka, haatanna jaamacadda Coventry University ka barta sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore, Maxamed.
Ridwan, aad baad umaadsan tahay.
Dhowaan waxaa London lagu soo gebagabeeyey shirkii gaashaanpuurta NATO. Khilaaf ayaa inta badan hareeyey qaar ka mid a hogaamiyyaasha oo si weyn warbaahintu ay u hadalhayeen. Hogaamiyyaashu maxallin karaan ayay kula tahay xiisadan hadda ka dhexaloosan?
khilaafku waa mid soo jireen oo ka dhashay mashaakilaadka ka taagan, haddaanu u gudagalno waddanka Turkiga oo isagu tabasho sheeganaya ay ka mid tahay in waqooyiga dalka Suuriya mashaakilka ka taagan iyo dagaalka uu kula jiro qodobada kurdiyiinta ah oo uu rabo in loo aqoonsado inay yihiin argagixiso, dalka Maraykankuna uu arko saaxiib dhow iyo waddamada reer galbeedku. Dhibaatooyinka kale taagan waxaa ka mid uu isagu leeyahay haddii anigu aan rabo inaan idinku taageero difaaca aad ka samaynaysaan Balkan iyo dalka Poland, waa inaad idinkuna u aqoonsataan kurdiyiinta argagixiso. Marka dhinaca kale, madaxweynaha dalka Maraykanka oo isaguna noqday ilaa kampeynkiisii qof ku doodaya in ay waddamada reer galbeedka Yurubiyaanka ee ka tirsan NATO aynan bixinin lacagtii loogu talagalay bajad ahaan oo u dhiganta 2% GDP-ga dalka difaaca, khilaafaadkoodu noocaas horta u eeg yahay oo isa u eeg tahay in la xallin karo haddii waddada dhabtaa loo maro.
Waayahay, mid mid ayaan u dul istaagi doonaa, laakiin maadaama aad aaminsan tahay in la xallin karo arrintan, waxaad moodaa haddana sida aad tilmaantayba in dhibaatooyinka ay qayb ka yihiin cabsida laga qabo dhinaca maaragtay China iyo sida arrimaha militariga iyo dhaqaalaheedu uu usii kobcayo, ruushka laftirkiisa khatar ayaa loo arkaa oo waxyaabihii markii horeba loo aasaasay NATO ayay qayb ka tahay. Markaad eegto dhinaca hadda Turkiga oo kale, waxyaabaha uu ku doodaya ee ah in kurdiyiinta oo dagaalka kula jiro loo aqoonsado argagixiso, ma kula tahay mid la aqbali karo?
Uma eka marnaba inay aqbalayaan dalalka Maraykanka iyo waddamada reer galbeedku, maadaama ay saaxiib dhow la ahaayeen, muddo badan la soo shaqeeyeen, gacanna ay ka siiyeen la dagaalankii dowladdii Islaamiga ahayd ee ISIS.
Waa gartay.
Marka waxayse u eeg tahay iminka shirku markuu soo gabagabeeyey, haddii aanu dib ugu noqono, in dalka Turkigu uu tanaasul sameeyey oo arrintii mayalka halkeyd ee uu ku dheganaa ahayd in loo aqoonsado uu ka soo yaro dabcay.
Marka muxuu ku bedeshay ayaa laysweydiin karaa. Dad badan weli uma cadda waxaa Turkigu uu u sheegay inuu maaragtay uu dib ugu noqday qorshihiisii ahaa inaanu difaacaynin dalalka Balkanska iyo Poland.
Iminka difaacii waa ogolaaday oo inuu ka mid noqdo uu noqday waxaa sa suuragal ah markuu arkay in khilaafaadku intan ka badan yihiin, in dhinac kale loo eego oo uu sugabo sida suuragalka ah maadaama ay doorasho kusoo dhowdahay Donald Trump una yahay qofka iminka caqabada ugu badan ee ay reer galbeedku intoosa badan tirsanayaan inuu ka dhex abuuraya mashaakilka Donald Trump oo ah madaxweyne ee aan la jaan qaadi karin siyaasadda ay NATO kusoo shaqeynaysa 70-kii sano u dambeysay.
Dhinaca markaan eegno madaxweynaha Faransiiska dhowaan hadalkii uu ka dhawaajiyey ee ahaa in NATO ay maskaxda ka dhimatay, waxaad moodaa in madaxweynaha Maraykanka iyo Turkiguba ay ka falceliyeen. Inkastoo xiisadda Faransiiska iyo Jarmalka ay meel tahay, haddana midda u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga maxaa sal u ah ayay kula tahay, maadaama madaxweynaha Faransiiska uu kasoo horjeedo weerarka Turkiga uu ku qaadayo waqooyiga Syria?
Siyaasaddu waxay ku sal leedahay marka Turkiga loo eego, horta Turkiga isaga waxaa loo aanaynayaa inuu xiriir dhow la leeyahay Russia oo ahayd sababta NATO loo aasaasay sideedaba. Masaliskii uu kasoo iibsaday S-400 uu kasoo iibsaday dalka Turkiga Russia ayaa ah caqabad ay tirsanayaan reer galbeedku. Taa waa midda labaad. Waxa weeyaan kurdiyiintan dagaalka uu kula jiro Turkigu waxay u arkaan iyaga nafteedu inay tahay mid uu ku degdegay Turkidu oo aysan ahayn inuu qaado, maadaama uu ka mid yahay NATO, ahaydna inuu NATO la tashto, sharafta NATO isagoo dhowrayana magaca NATO uu ku dagaal galo.
Waddamada waaweyn ee hadda hogaamiyyaasha qaarkood arrintaas laftirkeeda walwal ayay ka muujinayaan, laakiin maxaa ku khasbay kula tahay Turkiga in uu xiriir noocaasa la samaysto oo hub u ka soo iibsado Ruushka?
Waanu ogsoonahay Ruushku wuxuu waayey kalsoonidii uu ku qabay reer galbeedka kadib markii ay ka qaadeen masaliskii oo li jiray dalka Russia ee loo bedelay dalka Poland. markii Mareykanka uu soo raray awoodda iyo wadamada reer galbeedka ah, Turkida waxaa gashay inay awoodahaan isdhisaan noqdaan awood la tartami kara wadamada kale ee soo koray sida Jarmalka, Faransiiska, awooddooda kale si ay usoo gaaraan iskubcintiiba halkaa keentay. Mareykanku waa nagsoonahay uu diiday inuu ka iibiyo hub khilaaf dhexdooda dhaca daraaddii, taa ayaa sababtay inuu Rushiya ay kasoo iibsadaan hubka.
Trump waxaa inta badan uu hogaamiyaasha ku dhaleecaynayaa in dhaqaalihii loo baahnaa ee 200% ee aad ka dhawaajisay aanay diyaar u ahayn in ay bixiyaan, kharash fara badanna Mareykanka uu uga baxo ciidanka NATO. Xogeyaha guud ee NATO isna waxa uu sheegay inuu rajaynayo markii shirka uu dhammaaday in dhaqaalahaas ay bixin doonaan dalalka waaweyn. Markaad eegto Mareykanka, ma la dhihi karaa laftirkiisa awood xoog badan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayuu ku leeyahay NATO? Waana arrinta qaar ka mid ah hogaamiyaasha NATO sida Faransiiska ay u arkaan in arrinta laga dhigo mid dhexdhexaad ah oo cidina aanay ku shaqaysan.
Midda labaad, waa saxan tahay. Wasaad ka dhawaajisay wadamo badan oo reer galbeed ah waxay ku dacwoonayaan ama ku andacoonayaan ay leeyihiin waa inaanu helnaa anagu awood noo khaasa haddaanu nahay Yurubiyaanka. Si aanu markaa u helna awood annaga noo khaasa, waa inaan helnaa wax Mareykanku ka maran yahay oo anagu aanu lehnahay maamulkeeda iyo nidaamkeeda. Taasi waa mid jirta. Midda kale waxa weeyaan Mareykanku fikirkii ka dambeeyay in la aasaaso NATO isagu ahaa dhaqaalaha ugu badan si aan ognahay isagaa bixiya, dalka keliya ee ka faa'iideystay Article 5-na waa isaga. Laakiin siyaasiyiinta qaar waxay ku dacwoonayaan inay tahay caqabada maanta taagan ee u baahan in loo dulqaato laga bixi karo waqtiga dhow inay tahay Donald Trump.
Arrinta kale muhiimka waxa ay tahay khataraha ay ka muujinayaan Ruushka oo markii horeba sidaad sheegtay loo aasaasay NATO iyo awoodda military ee sii baahaysa ee China. Cabsidii loo aasaasay markii horeba NATO 70 sannadood ka hor ma isleedahay weli way taagan tahay, mise waxaad isleedahay dalalkan reer galbeedka gaar ahaan Canada, Mareykanka iyo wadamada xoogga badan ee NATO hadda ku jira reer Yurub arrintoodu waa boonboonin dheeri ah?
Taa su'aal baa ka taagan, dood baa laga qabaa. Dadka qaar waxay leeyihiin fikirka loo aasaasay wuxuu ahaa in looga hortago midowgii Soviyeetiga ee Rushiya way hogaaminaysay. Rushiya inkastoo ay soo kobcayso awooddooda militarina intan dab ay dib u soo noqonayso, laakiin marnaba ma gaadha halkii markii hore ay joogtay ee ahayd dalalka jaarka la ah oo ka mid ahaa midowgii Soviyeetiga, ciidan badan ay ku qoranaysay, awooddooda kobcinaysay. Marka dadka qaar waxay ku andacoonayaan in uu yahay NATO meel ay ku adeeganayso dalka Mareykanku oo baahi maanta loo qaba NATO aysan jirinba.
Haddii marka dad badan ay aaminsan yihiin in 1 bilyan oo qof loo aasaasay badbaadadooda gaashaan buurta NATO, dalal fara badan oo reer galbeed ahna ay u arkaan jiritaanka NATO mid muhiim u ah, haddii dhinacaas laga eego soo lama dhihi karo weli cabsidii waa ay taagan tahay, inkastoo Ruushka awood la mida wadamadan aanu lahayn marka la eega dhinaca dhaqaalaha iyo militariga, haddana soo cabsi ma jiri karto marka la eego weerarada dhinaca kombyuutarada ee Ruushka uu ku dhaqaaqayo faragelinta uu ku haya Ukraine iyo arrinta ku saabsan China oo laftirkeeda aad moodeed inay rabto inay saameyn dhaqaale iyo mid militariba ku yeelato dunida inteeda kale?
Way ay jirtaa, waana waxa meesha taagan maanta weli su-aasha. Cyber security waa waxa ugu badan ee laga hadlo marka laga hadlayo shirarka ugu dambeeya NATO. Way dhammaatay iminka adduunka dagaalkii sida tooska isaga soo horjeeda ee qaawanaa ee hubka la isku adeegsanayay. Maanta waxaad u malaysaa dunidu inay u rogmatay dhinaca cilmiga iyo in teknolojiyada la isku adeegsado. Taasi waa mid meesheeda taalla oo ay raadinayso NATO inay xal u hesho. China nafteedu waa awood aada u soo kabacday oo laga walwalayo lagana fikirayo. Way tahay oo iminka cabsida ugu badan ee jirta dhinaca kale haddaynu u eegno waa Ukraine oo la isku haysto weli buuqeedan ognahay. Wadamadan kale ee jaarka la ah oo weli Rushiya looga cabsi qaba haddii awooddoodii ay soo noqoto inay noqonayso inay dib u qabsadaan sidii waagii ay Turkiya dagaalka ku qaadeen oo kale ah.
Dhinaca Ruushka haddaan eegno, isaga cabsi intee le'eg ayuu ka qabaa NATO?
Ruushka wuxuu ku andacoonayaaba anigu maanta diyaar dagaal uma ihi, awooddayduna awood yani halkaa gaadhsan oo dagaal aan kula jiro wadamada reer galbeedka ama aha. Laakiin kalsoonidii reer galbeedka intooda kale ay ka qabeen dalka Rushiya ayaad u malaysaa inay meesha ka maqan tahay. Dalalka aadka ugu badan ee cabsida badan loo qabo waxaa ka mid a dalka Norway oo ah waddan aad iyo aad xad ula leh, dhaqaalo badanna ku bixiya waddanka awoodda NATO. Waddankaasoo kamid a wadamada kale ee iminka la rabo in lagu soo daro waxaa ka mid a wadamo badan oo ku jira wadamadii laisku oran jiray Soviyeetka.
Waayahay, ugu dambeyn xaggee ayay u socotaa NATO ayay kula tahay mustaqbalka? Maxaa laga filan karaa?
NATO waxa laga filan karaa inay noqoto awood sii kobacda kan hortageysa mar walba cadawga waxa iyagu u arkaan buntare galbeedku iyagu oo kula dagaalamaya sida aad sheegtay wadamada China Russia terrorism ka wiis adeegsanaya oo aan ognahay dhibaatadii iyo iyo dagaalkii ay la galeen weerga Afghanistan ay ka dagaalamayeen ay u adeegsadeen Article 5 ka Mareykanka markii weerarka lagu soo qaaday 2011 marka waxa dadka qaar ku andacoonayaan inay NATO halkeeda ka sii hana qaadayso imikana ayba taagan tahay waqtiyadii ugu wanaagsanaa ee ay kobcaysay marka laga tago khilaafka gudaha ka taagan ee ay isku diidan yihiin madaxda NATO taasi oo awoodda ugu badan ay tahay dhaqaalaha uu ku dooday Donald Trump inay bixiyaan sida imika waddanka Jarmalka la yiraahdo oo ah awood aad u ballaaran dhaqaale badan haysta waxa uu ku dooday Donald Trump uu leeyahay waxay bixiyaan wax ku dhow 1% halka wadamada dhaqaalahoodu aadka u liita ee sida Greek oo kale ay bixiyaan dhaqaalihii looga baahnaa wuxuu ku leeyahay marka isaanu noqono dhinaca Donald Trump in Jarmalku uu yahay wada uu adeegsanayo Russia maadaama ay tahay meesha ay suuqa petrolkooda ama gaaska ay ugu iibiyaan Yurub
waayahay aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga maxamed
adaa mudawalal
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay maxamed cali ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka haatanna jaamacadda coventry university ka barta sharciga caalamiga iyo diblomaasiyadda intaas ayaana ku soo koobaynaa barnaamijka nooga hadlaya shirkii halkan loogu soo gabagabeeyay hoggaamiyaasha NATO inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idin la nabadgelyo